Atom Üniversitesi'ni bitirmişim.
Bəs Rusiyada nə edəmsiniz?
Rusiyada mən SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq İdarəsinin İstintaq Qrupu tərkibində işləmişəm.
Niyəsə hamıda belə bir təsəvvür var ki, siz Rusiyada oxumusunuz. Yəqin elə ondandır.
Mümkündür, ancaq bu mənim fəaliyyətimin 3-də 1 hissəsini təşkil edir. Yəni təxminən bir 5 ilə yaxın müddətdə mən bu briqadanın tərkibində çalışmışam.
Niyə o briqadaya cəlb olunmuşdunuz?
Briqadaya cəlb olunmağın bir sıra səbəbləri var idi. Mən birincisi heç də deyəsən pis müstəntiq olmamışam və təbii ki burada həm də dil bilmək faktoru var idi.
Həmin o müddət sizə nə verdi?
Ümumiyyətlə mən çox razıyam Tanrıdan və həyatımdan ki həmişə təcrübəli adamlarla rastlaşmışam və onlar mənim yetkin bir istintaq əməkdaşı olmağımda böyük rol oynayıblar. Və bu baxımdan bu istintaq qrupunun rəhbərindən də mən bir çox şeyləri öyrənmişəm və buna görə də məmnunluqla həmin dövrü xatırlayıram.
Hansı iş sizin kimi adam üçün daha çox yadda qalan oldu bax bu müddət ərzində? Ümumi götürəndə yəni indiyə qədər?
Əslində mənim bütün işlərim yadda qalan işlərdir. Mən işlər arasında hər hansı bir ayrı seçkilik aparmıram. Mənim üçün xırda və böyük iş anlayışı yoxdur. İşlərin hamısına eyni dərəcədə məsuliyyətlə və can yanğısından yanaşanda onlar hamısı əhəmiyyətlidir. Mən hansısa bir prosesi xüsus olaraq fərqləndirmək istəməzdim.
Saxan məlum, Qazax rayonunda polis rəisi olmuşsunuz. Rusiyadakı işinlə, oradakı işin fərqi nə idi?
Mən bilavasitə Rusiyanın özündə işləməmişəm. Həmin fəaliyyətin özü də müəyyən mənada Azərbaycanla əlaqədar olubdur. Ancaq mən müstəntiq kimi orada çalışırdım. Qazax rayonunda isə mən bir polis idarəsinin rəisi və rayonun hərbi komendantı olmuşam. Bunlar fərqli şeylər idi.
Hərbi komendant həmin dövrdə olmaq üçün belə götürəndə bir etibar da lazım idi, çünki həmin dövr hamımızın yadımızdadır. Niyə məhz polis rəisi oldu hərbi komendant?
Bu, o dövrdə də geniş mübahisələrə səbəb olmuşdu. Çünki ümumi qəbul edilmiş qaydalara əsasən, xüsusi rayonun hərbi komendantı həmişə hərbi işlər sırasından təyin edilirdi. Ancaq burada bir istisna baş verdi və məni hərbi komendant təyin etdilər. Burada hansı faktorların rol oynamasını isə mən deyə bilmərəm.
Komendant kimi nə edindiniz?
Komendant kimi demək olar ki, rayon rəhbərliyinin bütün səlahiyyətləri hərbi komendantın əlində cəmləşir. Hərbi komendant kimi mənim fəaliyyətimin əsas istiqaməti şübhəsiz ki, sərhədlərin mühafizəsi və əhalinin təhlükəsizliyi idi.
Hərbi komendant həmin dövrdə olmaq səlahiyyət sahibi idi də. Hansısa sizi narahat edən xahişlər olurdu mu sizdən həmin vaxt? O müsəlmançılıqdır da deyirlər, müxtəlif xahişlər olur, köməklər istəyirlər və yaxud nəsə ürəyin istəməyən şey adamı vadar eləyirlər.
Mən buna müsəlmançılıq deməzdim, çünki əslində İslam özü çox yetkin və mükəmməl bir dindir.
Amma belə bir ifadə var da,
Belə bir ifadə var, mən bunu bir qədər belə xalq İslamı kimi xarakterizə eləyərdim. Bəli, bu xalq İslamının daşıyıcılarının müxtəlif xarakterli xahişləri olurdu. Xahişlər bilirsiniz, əsasən hansısa şəxsin işə qəbul edilməsi və kiməsə himayədarlıq edilməsi ilə bağlı olurdu.
Nə qədər alınırdı bax belə şeyləri eləməyiniz?
Demək olar ki, alınmırdı. Mən yəni bunu tam səmmi deyirəm. Mən işlədiyim müddətdə rayon polis idarəsinin şəxsi heyətində olanlar da bunu təsdiq edə bilərlər. Polisi mən çox sevirəm və polis əməkdaşına aid mənim özümün tətbiq etmək istədiyim xüsusi meyarlar həmişə olubdur və mən çalışmışam ki, onlardan istifadə edim. Mən isə beləmişəm ki, polis sözün bütün mənasında fərqli bir insan olmalıdır. O, bir çox həm fiziki, həm psixoloji tələblərə cavab verməlidir, yəni bu testlərdən keçməlidir.
Bu psixoloji, fiziki dediniz, yadıma bir şey düşdü. Məhkəmələrin birində konkret deməyəcəm nə idi, amma siz bir dəfə də bir ifadə işlətdiniz ki, çox şey görmüsünüz. Yəni, nə iləsə sizi, belə deyək də, qorxutmaq və yaxud çəkindirmək olmaz. Nə görmüsünüz ki, insan üçün həqiqətən də çətin olar onu müşahidə eləmək?
Əsasən bu, əlbəttə ki, müharibə dövründən əlaqədərdir. Bu gördüklərim, onlar çox dəhşətli səhnələrdir. 1990-cı ilin mart ayında Qazağın Bağanı Sarim kəndində və bu dəhşətləri mən həm də video lenti almışdım həmin vaxtı. Və sonradan bu video lentlər İndiki Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri hörmətli Arif Əliyev tərəfindən aparılıb Litvada göstərilmişdi. Və Litvada bu göstərildikdən sonra ictimai fikir rəy xeyli dəyişmişdi və onlar hətta çox peşəkarcasına lentə alındığına görə mənə bir video kamera və kasetlər də bağışlamışdı. Daha çox dəhşətli hadisə isə 92-ci ilin dekabr ayının 29-unda olmuşdu. Həmin vaxt bizim əskərlər bir əmri yerinə yetirmişdilər. Bu, kifayət qədər düşünülmüş bir əmr deyildi. Hərb tarixində çox az hallarda insanlar, özdə xüsusən qış vaxtında yüksəklə hücum edirlər əskərlər. Belə bir hücum əmri verilmişdi və o zaman bizim 22 əskərimiz həlak olmuşdu. Təsəvvür edin, təzə el qabağı və belə bir faciəvi hadisə baş vermişdi və fevral ayının 11-nə qədər 93-cü ilin mən həmin əskərlərin meyitlərinin alınması üçün çox gərgin və mürəkkəb danışıqlar aparmışdım və fevral ayının 11-də biz o meyitləri aldıq. Yəni müharibənin törətdiyi bu dəhşətlərin siyasını əlbəttə uzatmaq olar, məncə bu yetərlidir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mən İlqar Rəsulun tanınmışlar bölüşündə bu dəfəki həm söhbəti vəkil İsaxan Aşurovdur.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İsa müəllim, bu polis olmağın, deyək ki, rəis olmağın, sonra komendant olmağın cəfalı tərəfi. Amma yadınızdadırsa, istər Sovet dövründə, istərsə də sonra bu polis rəislərin dolanışacağı heç də pis olmur. Sizdə necə idi vəziyyət?
Təbii ki, mənim dolanışığım pis olmayıbdır, ancaq mən bir şey tam məsuliyyətlə söyləyə bilərəm ki, polis rəisinin sərəncamında olan xidməti avtomobildən mənim ailə üzvlərim istifadə etməyibdir və mən özüm qaydaları maksimum gözləmişəm. Mən heç vaxtı svetoforun qırmızı işığında keçməmişəm. Polis rəisi başqalarına bu baxımdan nümunə olmalı idi.
Amma bəzən ailəyə qoyulan məhdudiyyətlər qınağa çevrilir daxildə. Belə şeylər olurdumu?
Xeyr, biz, mənim xanımım və övladlarım bunu normal qəbul edirdilər.
İsaxan müəllim, bizim Azadlıq Radiosunun redaksiyasında jurnalistlər biləndə ki, mən sizdən müsahibə eləyəcəm. Şahnaz bəylər qızı xahiş elədi ki, mən sizə deyim, bir sıra məsələlər var, onda səmimi olub danışasınız. Yəni, o bilir ki, deyəsən, siz bəzi şeylərdən danışmaq istəmirsiniz. Amma Babək Bəkir də dedi ki, mən sizin mütaliə ilə bağlı bəzi şeyləri soruşum. Çünki siz kitab oxuyan adamsınız. İndi Şahnaz xanımın dediyinə gəlirəm. Sizin dediniz xanımın, toyunuz necə olub? Mənə elə gəlir ki, sizin toy mərasiminə münasibətiniz o qədər də yaxşı deyil.
Yox, mənim normal keçən toy mərasimlərinə münasibətim yaxşıdır. Mən həddindən artıq səsküylü musiqilərin çalındığı, insanların qışqırdığı və tozlu bir yerdə rəqs eləməsini başa düşmürəm və bəzi tamadaların həmcins üzvlərdən gembol istifadə edərək bu vurğuları saytların üzərinə salmaqla qışqırmalarını qəbul etmirəm. Mən buna heç bir lüzum da görmürəm, çünki Azərbaycan xalqını belə şeylərlə təəccübləndirmək lazım deyil və burada öyrənləsi bir şey də yoxdur. Mənim toyum normal keçibdi. Səsküysüz keçibdi və o toyda çox az sayılı adamlar iştirak edibdi. İştirak edən adamlar əsasən mənim yaxın qohumlarımdan ibarət idi. Təxminən bir 60-70 adam olardı.
Bəs bu toyun başlanğıcı necə qoyuldu? Baxı, bir tanış olmaq lazımdır, bir adam tapmaq lazımdır evlənmək.
Yox, başlanğıc biz eyni kənddən idik və təbii ki biz bir-birimizi tanıyırdıq.
Kürdistanın Fəxralı kəndi, hə?
Bolnis rayonu. Fəxralı kəndi, bəli. Mən deməliyəm ki, Bolnis rayonunda əvvəllər almanlar yaşayıbdı və bu rayonun adı Lüksemburq olubdu. Və indi də orada adamlar almanları həmişə xoş hisslərlə xatırlayırlar. Onların dürüst və qaydalara, qanunlara rəyət edən bir adamlar olmasını məmnunluqla yad edirlər.
Nə vermişdi Fəxralı sizə?
Mənə Faxralı çox şey vermişdi. Əvvələ mənim uşaqlığım orada keçibdi və həddindən artıq təmiz suyu və havası olan bir yerdi. Hava və sunun isə insanların formalaşmasında fizioloji, bioloji baxımdan təkcə yox, həm də əqli baxımdan, psixi baxımdan formalaşmasında müstəsna rolu var mənim zənnimcə.
Bakı necə qarşıladı sizi Faxralıdan sonra?
Bakı məni yaxşı qarşıladı, çünki mən Bakıya birinci dəfə imtihan verməyə gəlmişdim. Və qəribə də olsa mən tərəddüd edirdim tarix fakültəsindən hüquq fakültəsi arasında və elə oldu ki, mən imtihan verən vaxtı bayırda monitorlar qurulmuşdu və mən tarixdən imtihan verərkən bu monitorlar bayırda göstərirdilər və mən çıxanda hətta müəyyən qrup insanlar alqışladılar məni, çünki onlar hesab eləyirdilər ki, mən bəlkə də diktor olmalıydım, nəinki hüquq fakültəsinin tələbəsi və bu məni diktorluğa dəvət etmək cəhdi universitetin hüquq fakültəsində oxuduğum müddətdə də təkrar edildi. Və beləliklə mən o monitorun sayəsində, həm də müəllimlərin təbii ki, ədaləti sayəsində mən 5 aldım. İkinci ədəbiyyat yazıdan idi və orada da mənim 5 almağım çox qəribə oldu. Orada sərbəst yazı mövzu olaraq verilmişdi və mən Ovod əsərindəki Artur sürətini
Voynichin,
bəli, Ovod əsərini
çox yaxşı əsərdir.
Bəli, onu mən yazdım ən çox sevdiyim ədəbi qəhrəman kimi və sonradan mən gördüm ki, bu auditoriyada müəllim mənə axtarır. İndi o rəhmətli Şamil müəllim Qurbanov idi. Milli Məclisin sonradan üzvü olan və Şamil müəllim Qurbanovla bəlli oldu ki, biz eyni kənddənik. Amma bir-birimizi yaxın tanımırdıq və Şamil müəllim mənə axtardı, tapdı. Dedi ki, burada heç bir yerlişilik faktoru falan olmayıbdı. Bu yazı məni xeyli dərəcədə tərpətdi və mən sizə 5 yazmışam.
Nə idi o Arturun sizi cəlb eləyən? Onun o bəzi, belə deyək də, sir saxlayır elə şeyləri ki, axıra qədər demir. Buydu, yoxsa dözümlülüyü idi?
Orada dözümlülük, hətta romantiklik, müəyyən məqamlarda melodramatik ovqat, prinsiplərə hörmət və bir qədər də inqilabçılıq, bunların hamısı bir-birini tamamlayırdı. Görünür, bütün bu cəhətlər məni cəlb etmişdi.
Həmin illərdə müqayisədə indi nə qədər dözümlüsünüz?
Təbii ki, çay içməyə alışandan sonra bu dözüm əmsalı xeyli dərəcədə aşağı düşübdür. Çünki mən əvvəlcə çay içmirdim və çay içəndən sonra mən gördüm ki, xeyli dərəcədə dözümlü və ehtiyatlı oluram. Və beləliklə, suyun çaya dəyişdirilməsi prosesində mən özüm də yavaş-yavaş biraz dəyişdim.
Bəs çaya sizi nə vadar elədi?
Çaya məni, Gürcüstanda olarkən ancaq səhər-səhər biz çay içərdik, o da şirin çay olurdu və sonradan gün ərzində ümumiyyətlə çox nadir hallarda çay içilməsi halları baş verirdi. Və tələbəli illərində isə qrup halında bəzən bizi çay içməyə dəvət edirdilər. Çay içməyə mən demək olar ki, onda alışdım.
Günün əvvəli belə çıxır ki, şirin çayla başlayırıq. Bəs sonu nə ilə yekunlaşır?
Günün sonu əlbəttə su ilə yekunlaşırdı. Mən daha çox suya üstünlük verirəm.
İsahan müəllim, indi bu Babək Bəkirin sualı, misaliyyə ilə bağlı, indi nə oxuyursunuz?
Əlbəttə, mən məmuniyyətlə sizə deyərdim ki, çox sevdiyim Əli və Nino əsərini mən təkrar-təkrar oxuyuram. Ümumiyyətlə, bu mübahisəli müəllifin bir çox əsərlərini, o cümlədən Stalin haqqında olan əsərini və sevginin nə olmasını bilməyən insan əsərini oxuyuram. Və təkrar-təkrar bu əsərləri mən həmişə oxuyuram. Ancaq son vaxtlar mən daha çox insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarlarını oxuyuram və bu qərarlar həqiqətən çox dəyərlidir və mənə çox mətləbləri öyrədir.
Romantikadan sizi nə uzaqlaşdırır belə? Peşənizin indiki vaxtda daha çox gərəkli olması, mən səhv eləmirəm, sən çox bu qalmaqallı məhkəmələrdə siz olursunuz, səhv eləmirəm, yox, mən də şahid oluram, yoxsa nə? Yaşdı bəlkə?
Yox, qalmaqallı məhkəmələrdə mən tam öz istəyimlə, öz iradəmlə olmuram. Mən bu məhkəmələrə dəvət olunuram və dəvət olunanda isə mən imtina eləmək üçün elə bir xüsus səbəblər görmürəm. Əslində çox böyük qalmaqallı və bir çox adamların getmək istəmədiyi Cənab Rafiq Tağının, Samir Sədəqətoğlunun, Eynullah Fətullayevin məhkəmələri də bu qəbuldən olan məhkəmələrdir. Çox az adam azacıq aşım, ağırmaz başım deyə bu proseslərə getmir. Ancaq mən dəvət olunduğum təqdirdə imtina eləyə bilmirəm və bu mənim üçün bir prinsipə çevrilib.
İnsanım mənim, prinsip öz yerində, amma bir həyat tərzi də var da, yaşam tərzi. Nədir işdən kənar həyat tərziniz? Nə ilə hiss olmasa dincəlmək?
Mən inandırım ki, sizi mənim dincəlmək üçün demək olar ki, vaxtım olmur. Mən çox az hallarda dincələ bilirəm. Həftənin 5 günlük məhkəmələrdə oluram. 6-cı və hətta bazar gününü isə mən mütləq penitensiyar xidmətin cəza çəkmə müəssisələrinə baş çəkirəm. Bu cəza çəkmə müəssisələrində mənim dostlarım, müdafiə etdiyim adamlar saxlanılır. Onlar isə belə bir ünsiyyətə ehtiyacları var və mütləq mən ora getməliyəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı vəkil İsaxan Aşurovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayev.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayev işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Sağ məlum, belə götürəndə adamlar var ki, istirahəti həyat hesab edir, işi yox. Yəni, bu əksinə də ola bilər əslində. Bəli. Əgər istirahət eləyə bilmirsinizsə, onda necə hesab edirsiniz? Yaşayırsınız, yoxsa yaşamırsınız?
Mən hesab edirəm ki, insan iş prosesində məhz həyat sürür o. Çünki bu proses çalışqanlıq, tərləmə prosesi və belə prosesdə olan adamlara mənim həmişə hörmətim olubdur. İkinci kateqoriyadan olan adamlar isə onlar kənardan baxıb müşahidə edən adamlardır və bu adamlar bu prosesdə olan şəxsin uzaqbaşı hərəkətlərini təhlil edə bilərlər. Mən daha çox bu prosesin içində olan adamları sevirəm və hesab edirəm ki, biz əslində daha çox işləməliyik və bu tənbəlliyin daşını bir dəfəlik atmalıyıq.
Amma bu tənbəlliyin daşını atmağı məsləhət görürsünüz. İndiyə qədər onda bu işlədiyiniz müddətdə nə qədər adamı xilas edə bilmisiniz həbsxanadan?
Bu kifayət qədər mübahisəli məsələdir. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmaması, qərəzlilik və ədalət hissinin olmaması bu imkanlarımın tam realizasiya olunmasına maneçilik törədir. Yəni, bu əslində məndən asılı olan bir məsələ deyil. Əgər tərəflərin ədalətli çəkişməsini təmin edən bir məhkəmədə olsaq, şübhəsiz ki, mən prosesləri uduram. Mən prosesin gedişini hər bir halda uduram, ancaq hakim gəlib tamamilə fərqli bir qərar elan edir. Bu isə məndən asılı olan məsələ deyil.
Bax, o sizin dediyiniz fərqli qərar oxunanda, hökmdə, belə deyək, nə baş verir bax sizdə?
Məndə açığını deyim ki, məyusluq hissi baş verir və mən bir çox hallarda belə qəddarlığın səbəbini anlamıram və Azərbaycanda deməliyəm ki, uzun müddət belə olubdur. Hakimlər həddindən artıq sərt qərarlar qəbul edirlər, nədənsə. Bu çox düşünməli olan bir məsələdir.
İsaha mənim, ədalət dediniz bayaq. Nədir ədalət?
Ədalət hər şeydən əvvəl həqiqətin bərpa edilməsidir. Ədalət adamların bərabərliyinin təmin edilməsidir. Azadlıq və ləyaqət hissinə hörmətdir.
Bax, bir neçə adamla burada söhbət eləmişik bu studiyada, beləcə sizinlə olduğu kimi üzbəyəz oturub danışmışıq. Onlar da ədalətin olmamağını deyib. Bəlkə heç bu ədalət yoxdur. Elə nəsə küyə düşüb salıblar bunu ortaya, adamlar da ondan danışır.
Xeyr, mən belə bir fikri bölüşə bilmərəm ki, ədalət yoxdur. Ədalət olmasaydı, bu sözünüzü olmazdı. Ədalət var, olub və olacaqdır və Avropa Məhkəməsinin qərarlarında biz əksər hallarda bu ədalətin təntənəsini görürük. Çox təəssüflər olsun ki, başqa ölkələrin məhkəmə təcrübəsində biz ədalətin olmasını eyni şəkildə görürük.
Saha məlim, bax, uşaqlığınız olubdur. Ağlınıza gəlirdim onda siz nə vaxtsa, bax, belə bir ədalət axtararsınız və bunu tapmaqda çətinlik çəkəsiniz.
Xeyr, mən təbii ki, o vaxtı bu barədə düşünmürdüm. Uşaqlığın fərqli qayğıları olur.
Nə idi bax sizin qayğılarınız?
Uşaqların qayğıları dəcəllik olur. Hardasa daha çox dərsdən qaçıb gəzməyə üstünlük vermək halları olur. Yəni, yəqin keçkəsi deyilə bilməz ki, uşaq vaxtından o ədalət carçısı idi və ədalət axtarışına çıxmışdı və bu barədə düşüncələrə malik idi.
İndi belə olduğunu deyənlər də var o vaxtdan, amma çox şey saydığınız bir iç məhəbbət olur, olub belə bir şey, yoxsa yox.
Mən bu barədə sizin sualınıza cavab verdim. Mən ümumiyyətlə bu ilk məhəbbət anlayışına bir qədər fərqli münasibət bəsləyirəm. Mən hesab eləmirəm ki, elə ilk baxışdan olan sevgi həddindən artıq möhkəm sevgi olur. Sevgi bəzən yavaş-yavaş öz axarından gəlir və bu daha möhkəm bir sevgi olur. Ailələrdə isə şübhəsiz ki, bu konfliktlərlə də müşahidə edilir və bu belə də olmalıdır.
Konflikt varsa deməli sevgi də var onda bu məntiqinə.
Mən hesab edirəm ki, konfliktlər tamamilə normal bir haldır. Çünki həddindən artıq şirinliyin özü də görürsünüz ki, şəkər xəstəliyinə səbəb olur. Konfliktlərin olması ailənin mükəmməlliyə, kamilliyə doğru getməsi deməkdir və bu konfliktlər zəruridir.
Amma birdən bu konfliktləri keçə bilməyib sınanlar da olur və hər şey məhv olur. Onda necə olsun?
Onlar görünür iradəcə zəif adamlardır. Yəni hər şeyi ölçüb biçmək lazımdır. Onda sınmaq barədə düşünməyə vaxt qalmır.
İsa, mən 5 övladınız var?
Xeyr, mənim 4 övladım var. Böyük övladlarım əkizdir. Sonra da 2 övladım anadan olub.
Onlara nə öyrədirsiniz?
Onlara mən insanlara bərabər münasibət bəsləməyi onlardan mən xahiş eləyirəm. Öyrədirsiniz sözü yəqin ki, xeyli dərəcədə böyük çıxır. Bunu onlara təlqin eləyirəm desəm, yəqin ki, daha doğru çıxar. Mən hesab eləyirəm ki, onlar hər hansı bir göstəriciyə görə bir şəxsi digərindən üstün tutmasınlar və dürüst adamlar olsunlar.
İsaq əmələm, nə çatışmır sizin üçün indi? Ədalətdən bayaq danışdıq.
Bəli, ədalətdən danışdıq. Şübhəsiz ki, xeyli dərəcədə azadlıq çatışmır. Mən daha çox azad olmaq istəyirəm.
Bəs nədən bəlkə biraz peşmansınız?
İnsanların öz üzərində daha çox çalışmamasından və bizim hamımızı birləşdirən bəlli dəyərlərin olmamasından mən narazıyam.
Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Nəyin daha çox olmasını istəyərdiniz? Sizə azadlıq çatmırdı, buna cavab verdiniz. Amma bu gün cəmiyyətdə nə istəyərdiniz olsun daha çox?
Mən cəmiyyətdə daha çox barış əhval-ruhiyyəsinin olmasını istərdim. Çünki bu cəmiyyətdə nifrət və ikrah hissləri baş alıb gedir və bu cəmiyyətdə bir gərginlik var və bu gərginliyi duymamaq mümkün deyil. Mən bunun bu cür şəkildə olmasını istəməzdim. Mən insanların bir-birinə diqqətlə və hörmətlə yanaşmasını istərdim və onların bərkdən bağırıb çığırmasını istəməzdim. Çünki həqiqəti söyləmək üçün bərkdən çığırmağa ehtiyac yoxdur. Və bu bir davranış norması olmalıdır və insanlar bir qədər də yəqin ki, kədər hissinə malik olmalıdır.
Saha müəllim, belə baxanda xarici görkəminizdən də kifayət qədər enerjisi olan adamsınız, amma sözsüz ki, illər keçəndən sonra enerjinin bir tükənən vaxtı da olur. Mən sizə can sağlığı arzulayıram ki, o enerjinin tükənən vaxtında da yaşayasınız. Onda nə eləmək istəyərdiniz?
Mən açıq bu barədə...
Yəni, vəkilliyi qırağa qoyandan sonra.
Mən düşünməmişəm bu barədə ki, vəkilliyi qırağa qoyandan sonra mən nə eləməliyəm? Mən həddindən artıq meşəni sevən bir adamam, təbiəti sevən bir adamam. Yəqin ki, bir doyunca bu meşələrdə gəzərdim.
Onda desələr ki, İsa xan Aşurov vəkillikdən daha qutardı, biz sizi meşədə axtarmalıyıq.
Bu...
Yaxşı mənada sözsünüz.
Sadəcə olaraq, bilirsiniz nə tərdi, mən bu verilişin hansı hissəsindəsə çox sevdiyim bir əsərin adını çəkdim, bu Əli və Nino'dur. Bu əsərdə Nino insanların təsnifatını aparır, o insanları səhra insanlarına və meşə insanlarına bölür və görünür ki, Nino'nun təsnifatı üzrə mən bir qədər meşə insanıyam və bu da təbiidir.
Can sağlığı arzulayıram və minnətdaram ki, bugün vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəldiniz bu söhbəti eləməkdən ötəri.
Mən də sizə təşəkkür edirəm, sağ olun.
Beləliklə, tanımışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz vəkil İsa xan Aşurov idi. Həmişə kimi təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.